tere kuulama Piibli õpetust. Täna läheme edasi Heebrea kirja teise peatükiga ja keskendume Jeesuse Kristuse lunastustööle. Samuti saame teada, mis on päästev usk. Sõna on pastor Are Kimmelil.
Uurime Heebrea kirjast osa, mis kõneleb sellest, et inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, on ka meie vend. Sellena on ta avanud meile tee taevasse. Ta on saanud samasuguseks inimeseks nagu meie ja elanud läbi samasugused kannatused, mis saavad osaks inimkonnale. Möödunud korral lõpetasime salmiga, kus öeldi, et ta on meie pääste rajaja, kes viib kirkusesse palju lapsi. Ta läheb esimesena, nii et ka need, kes talle järgnevad, võivad takistamatult käia mööda tema rajatud teed. See teema jätkub, kus juures Jeesusest, meie vennast, räägitakse jälle uuest vaatenurgast. Loen Heebrea kirja teisest peatükist 11. salmi. Jah, nii hästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks. Siin tuli Heebrea kirjas esimest korda sisse pühitsuse teema. Tavaliselt mõeldakse Piiblis pühitsuse all seda tööd, mida Jumala püha vaim teeb Kristusesse uskujas inimeses, muutes teda Kristuse sarnaseks. Tuleb meeles pidada, et pühitsemine ei ole kunagi päästmise tingimus, vaid see on selle tagajärg, et inimene on saanud Jeesuse Kristuse omaks. Nii võib öelda, et pühitsemine tähendab muutumist, see aga on praeguses ajas alati ebatäiuslik. Täiuslikkus ootab kristlast alles taevas. Pühitseja on Jeesus Kristus, ja tema ei ole saanud oma pühadust mingi järkjärgulise muutumise läbi, vaid pühadus kuulub tema olemuse juurde. Kui vaadata vanast testamendist kohti, kus räägitakse pühadusest, siis märkame, et seal ei ole pühadusega seotud mõtet, et see oleks pühaks saamise protsessi tulemus. Vanas testamendis võidi pühaks nimetada näiteks preestreid, teatud esemeid ja ohvreid. Kõigil neil juhtudel oli pühadus täiuslik, mitte osaline. Püha all mõeldi seda, mis kuulus Issandale, mis oli eraldatud tema kasutusse. Kui võtta kas või mõni astia, mida kasutati koguduse telgis, siis loomulikult oli see täielikult oma otstarbeks eraldatud. Ei olnud võimalik kujutleda, et ainult 30% või 80% sellest oleks olnud püha. Jeesus Kristus on olnud alati täielikult oma isa Jumala päralt. Ta on seega alati olnud püha. Sellepärast võib ta pühaks teha ehk pühitseda ka teisi. Mida võiks tähendada see, et nii hästi pühitseja kui ka pühitsetavad on kõik ühe isa lapsed? Ühe vastuse võime leida Johannese evangeeliumist 3. peatüki 3. salmist, kus Jeesus ütleb oma eisele külalisele. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Kui inimene tuleb usule, siis sünnib temas uus inimene. Selle uue inimese kohta võib öelda, et see on ülevalt ehk Jumalast sündinud. Ta on saanud selle elu Jumalalt Jeesuse Kristuse läbi. Aga asi on veel sügavamgi. Et Jeesus Kristus võiks olla kas või ühegi inimese pühitseja, selleks pidi ta saama samasuguse loomuse osaliseks nagu oli inimestelgi. Sellepärast pidi ta sündima inimeseks. Ja inimeseks sündides sündis ta ühtlasi ka meie vennaks. Meie aga saame tema vendadeks siis, kui võtame ta usu läbi vastu ja kui Jumal sünnitab meid ülevalt, pühast vaimust. Siis on ka meis põhimõtteliselt sama jumalik elu, mis Jeesuses Kristuseski. Siin on tegemist sama asjaga, mis tõuseb esile ka Vana Testamendi preesterluses. Selleks, et esindada kogu rahvast, pidi preester olema selle rahva liige. Ta pidi põlvnema samast esiisast nagu ülejäänud rahvaski. Jeesus põlvnes oma inimliku loomuse poolest Iisraeli esiisast Abrahamist ja muidugi ka Aadamast. Oma jumaliku loomuse poolest aga oli ja on ta Jumala poeg, täielikult püha ja patutu. Ometi ei oleks ta võinud kanda inimkonna patte, kui ta poleks saanud inimeseks. Ainult sel viisil võis ta saada ka meie pühitsejaks. Nii tunnistab Jeesus Kristus ka Iisraeli rahva oma vendadeks ning soostub samal ajal olema nende ülempreester. Sellega on välja öeldud peapõhjus, miks Jeesus pidi saama inimeseks. See oli Jumala tahe, kuna ta tahtis Jeesuse kaudu päästa inimesed. Paar salmi edasi käsitleb autor seda sõnumit täpsemalt. Heebrea kirja kirjutaja ütleb veel, et Jeesus ei häbene nimetada patuseid inimesi oma vendadeks, kuna ta on saanud inimeseks. Selline võimas väide nõuab muidugi tõestusmaterjali, millele toetuda. Neid tsiteeribki autor jälle Vana Testamendi pühakirja. Loen 12. salmi. Ta ütleb, ma tahan kuulutada su nime oma vendadele. Koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust. See tsitaat on võetud 22. psalmist. Sellest samast, mida Jeesus ilmselt täielikult luges ka ristil rippudes. Psalmi algusosa kõneleb äärmiselt konkreetselt Kristuse alandusest, nagu näeme kas või salmidest 17-19. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber. Nad purevad mu käsi ja jalgu. Ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Psalmi lõpuosas alates 22. versist aga minnakse äkki üle juba tema ülenduse kirjeldusele. Näiteks versis 23 öeldakse, ma tahan su nime kuulutada oma vendadele, keset kogudust ma tahan kiita sind. See psalm on tervikuna Jeesuse palve, nii on seda ka see vers. Jeesus tõesti selle psalmi sõnud tsiteerides kutsub usklikke oma vendadeks. Heebrea kirja kirjutajal oli mõttes muidki Vanatestamendi kohti, mis tunnistasid õigeks tema sõnad Jeesuse vennalikust suhtumisest oma järgijatesse. Loen 13. salmi. Ja taas, ma tahan loota tema peale. Ja taas, vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud. Siin tsiteerib kirjutaja Jesaja raamatut. Kui aga vaadata neid sõnu Jesaja raamatu 8. peatükist, salmidest 17 ja 18, siis võib hämmastuda. Neis öeldakse järgmist. Mina aga ootan Issandat, kes peidab oma palge Jaakobi soo eest ja loodan tema peale. Vaata! Mina ja lapsed, keda Issand mulle on andnud, oleme tunnustähtedeks ja endemärkideks Iisraelis vägede Issandalt, kes elab siiani mäel. Nagu näeme, kõigepealt ei tsiteeri Heebrea kirja kirjutaja neid salme täielikult. Teiseks räägib Jesaja siin päris ilmselt oma lastest. Ometi Heebrea kirja kirjutaja, kelle mõtteid juhtis Jumala püha vaim, näeb neis salmides Jeesuse Kristuse sõnu, mis käivad temasse uskujate inimeste kohta. Heebrea kirja kirjutaja järeldus ei ole õhust võetud, sest kui lugeda seda Jesaja raamatu kohta laiemalt, siis näeme, et seal on tõesti jutt Issandast. Näiteks salmis 14 öeldakse issanda kohta, et ta on pühamuks, aga ka komistuskiviks ja pahanduskaljuks mõlemale Iisraeli kojale. Uue testamendi tundja tunneb siit otse kohe ära Jeesuse Kristuse. Näiteks tsiteerib seda kohta ka Paulus Rooma kirja 9. peatüki 33. salmis. Järelikult ei ole ka järgnevaid sõnu raske seostada Jeesusega, ehkki otseselt räägivad need jesajalastest. Võib seega öelda, et tegemist on järjekordse vana testamendi peitepildiga Jeesusest Kristusest, mille heebrea kirja kirjutaja siin paljastab. Heebrea kirja kirjutaja rõhutab niisiis, et Jeesusesse uskujad inimesed on nii sama kindlasti Jeesusega samast perekonnast, nagu Jesaja lapsed olid tema pereliikmed. See on tõesti suureks rõõmuks ja julgustuseks meilegi. Jumala perekonna hulka kuulumine ei ole mingi pisiasi. Loen salmid 14 ja 15. Et nüüd lapsed on liha- ja vereosalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle. See tähendab kuradi. Ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. Mõni kirja esialgne lugeja võis eespool kuuldu peale arvata, et kui Jumala poeg rääkis oma pererahvast, siis ei mõelnud ta selle all kindlasti patuseid inimesi. Seepärast kirjutaja kinnitab, et jutt on tõesti inimestest. Jumala poeg sai inimeseks, meie sarnaseks. Ta võttis elada samasuguses lihas ja veres, nagu elame meiegi. Nii viib heebrea kirja kirjutaja meid jõulusõnumi juurde. Tema sõnum on lühidalt, et kui Jumal poleks saanud inimeseks, siis poleks ta saanud meid vabastada saatana ja surma võimu alt. See võib panna imestama. Kas Jumal ei ole siis ometi kõik võimas? Miks ei või ta teha, mis ta tahab ja kuidas tahab? Võiks isegi küsida, miks ei võinud Jumal päästa inimesi üldse ilma Jeesuseta? Miks ei võinud ta lihtsalt otsustada, et annab inimestele patud andeks? Miks pidi Jeesus saama inimeseks ja nii raskelt kannatama selleks, et patu, saatana ja surma võim saaks murtud? See küsimus on juba otseselt seotud Jumala olemusega, samuti lepinguga. Jumal tõesti ei või teha suvaliselt ükskõik mida, ehkki ta on kõikvõimas. Tegelikult on isegi inimeste maailmas nii, et ehkki me jõupoolest võiksime teha mõndagi, ei saa me ometi paljutki teha oma põhimõtete pärast. Kurjategija, kes ei tunnista mingeid reegleid ega seadusi, võib teha mida tahes, aga mitte inimene, kellele on tähtsad näiteks õiglus, ausus ja teistest inimestest hoolimine. Veel enam on see nii Jumala riigis. Jumal ei tee iialgi midagi niisugust, mis on vastuolus tema enda olemusega, muuhulgas ka õigluse ja pühadusega. Heebrea kirjas oleme juba eespool kohtunud ühe asjaga, mida Jumal ei või teha. Nimelt esitab kirjutaja teise peatüki 3. salmis küsimuse. Kuidas me siis võiksime pageda, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis sai alguse issanda enda kuulutusest? Isegi Jumalal pole vastust küsimusele, kuidas võib inimene vältida karistust, kui ta lükkab tagasi issanda Jeesuse Kristuse. See vastu küsimusele, kuidas võib inimene pääseda, on Jumal vastanud. Selle vastuse sai näiteks Filippi linna vangihoidja Pauluselt ja Siilaselt Apostlite tegude raamatu 16. peatükis 31. salmis. Usu issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Jumal ei või nii siis päästa ühtegi inimest, kes ei lase end päästa Jeesusel Kristusel. Aga miks see nii on? miks ei võida ühel hetkel lihtsalt teisiti otsustada? Sellele küsimusele tuleb meil otsida vastust kõigepealt Vanast Testamendist. Vanast Testamendist näeme, et inimese ja Jumala vaheline läbikäimine põhineb alati lepingu suhtel, mille kaks osapoolt on oma vahel sõlminud. Jumal on lepingu Jumal ja Jumal on oma lepingule ustav. Iga lepingu juurde kuuluvad loomulikult ka tingimused. Juba siin maailmas, kui kaks inimest sõlmivad oma vahel lepingu, põhineb lepingu jõus püsimine sellel, et mõlemad osapooled peavad kinni lepingu tingimustest. Üks meie aja kõige tavalisemaid liite, mis põhineb lepingul, on kindlasti abielu. Need, kes on sõlminud abielu, on sellega ühtlasi võtnud endale teatud kohustused. Lepingut tähistav sõna esineb Vanas Testamendis ligi 300 korda. Juba see näitab, et Jumal on õiguse Jumal. Meie ajal küll kipub see tõsiasi tagaplaanile jääma. Kristlased räägivad meelsamini Jumala armastusest, sallivusest, isiklikest kogemustest Kristusega oma sisimas või üldse religioossetest kogemustest. Vahel taandatakse isegi õigeks mõistmine pelgaks inimese kogemuseks. Sellise suundumuse puhul on ohuks, et ristiusu eriilme kaob ja see muutub ainult üheks religioossete kogemuste otsingu kohaks teiste religioonide kõrval. Eriti on see oht kasvanud praegusel ajal, kus inimesed on üldiselt religioossetest asjadest huvitatud rohkem kui varem, kuid ei oska teha vahet loomulikul religioossusel ja ristiusul. Teisiti öeldes ei osata teha vahet inimese tööl ja Jumala tööl. See aga pole mingi pisiasi, vaid täiesti põhimõtteline ja otsustav vahe. Päästjaks tahetakse teha mitte enam Jeesus Kristus, vaid inimese enda usk, ehk lihtsamalt öeldes inimene ise. Ja siis on muidugi kiire tekkima küsimus, miks peab uskuma just Jeesusesse Kristusesse. Miks mõni teine usk ei või olla samaväärne või isegi parem? Sest kui inimese päästjaks on tema ise või isegi tema usk, ükskõik milline see siis parajasti juhtub olema, siis oleneb ju kõik tema tublidusest, aktiivsusest, usu suurusest ja nii edasi. Ristiusus aga ei ole põhiline mitte inimese usk, vaid Jumala pääste. Usk on ainult selle pääste vastuvõtmise vahendiks. Kui inimene usub, mis Jumal ütleb ja teeb, siis on ta Jumalaga ühel pool. Kui ta aga otsustab uskuda midagi muud, siis on ta Jumalaga vastasseisus. Sellisel juhul ei saa enam olla tegemist päästva usuga. Kui Jumal võttis inimesega ühendust, siis sõlmis ta lepingu, kas inimesega, rahvaga või ka kogu inimkonnaga. Iisraeli rahvas pidi õppima, et Jumal on lepingu ja seaduse Jumal. Jumal on omalt poolt ustav, kuid eeldab ustavust ka oma rahvalt. See on täiesti loomulik. Ükski leping ei saa kehtida nii, et ustav on ainult üks lepingu pool. Aga et Jumal on lepingule ustav, see tähendab, et ta tegutseb ka ise alati oma enda seaduste kohaselt, mitte nii, nagu pähe tuleb. See on ka erinevuseks võrreldes paganliku arusaamaga jumalusest. Paganluses ei piira ebajumalaid ega määra nende käitumist miski muu kui see, mis neile millalgi meeldib. Siis ei ole ka jumaluse käitumist võimalik ennustada. Selle tulemuseks on seegi, et inimese kuulekusel või sõnakuulmatusel ei tarvitse tingimata olla mingeid eetilisi tagajärgi, sest jumalusedki tegutsevad ebajärjekindlalt. Paganliku maailma keskel elav Iisraeli rahvas pidi aga õppima tundma isikulist Jumalat, kes peab kinni lepingutest. Nad õppisid teadma, et Jumal on järjekindel ja peab kinni seadusest. Ega nemadki sellepärast arvanud, et seadus määrab Jumala käitumist. Iisraellased teadsid, et Jumal on ise eneses tingimusteta õiglane ja toimib inimese suhtes alati vastavalt teada antud seadustele. Nii on see sellepärast, et Jumala seadus on tema olemusega kooskõlas. Jumal pole selline, nagu on vahel inimesed, et mõtleb ühte, aga teeb teist. Jumala tegutsemise kohta võib öelda, et see on tegutsemine seaduse järgi. Jumal karistab kurja eest ja tasub hea eest. Selles suhtes on Vana Testament järjekindel. Kui Jumal, kes alati toimib seaduspäraselt, on end ilmutanud, siis on ta ka teada andnud, millistel tingimustel on võimalik sõlmida inimese ja Jumala vaheline suhe. Erinevuseks võrreldes inimeste vaheliste lepingutega on see, et Jumal on ise määranud kõik lepingutingimused. Inimene ja Jumal ei ole seega võrdväärsed osapooled, kes on milleski kokku leppinud. Seda ilmselt sellepärast, et kui patune inimene saaks määrata lepingutingimused, siis kirjutaks ta kindlasti sisse näiteks ka selle, et natuke ikka võib vahel pattu teha. Ja ühel või teisel juhul õigluse suhtes kompromissi teha. See aga ei ole Jumala olemusele vastuvõetav. Taevas poleks siis enam taevas, kui sinna lubataks koos inimesega sisse ka patt. Teisest küljest aga Jumal ei sunni kedagi endaga lepingusse astuma. Inimene võib lepingutingimustega nõustuda või mitte. Aga muidugi on ka tagajärjed sellele vastavad ja selles ei jäta Jumal inimest teadmatusse. Kui inimene valib jääda patu juurde, siis tulemuseks ei saa olla muu kui surm. Isegi Jumalal ei ole võimalik otsustada teisiti. Kui inimene tuleb usule, siis on tegemist suhte sõlmimisega Jumalaga. Siis inimene nõustub nende lepingutingimustega, mis Jumal on koostanud. Ja Jumal omalt poolt lubab vabatahtlikult kinni pidada teda siduvatest lepingumäärustest. Need lepingutingimused on lühidalt sellised, et inimene omalt poolt tunnistab Jumalale oma pattu ja väljapääsmatut olukorda ning võtab vastu Jeesuses Kristuses valmistatud pääste. Jumal omalt poolt tõotab päästet iga ühele, kes toetub Jeesusele Kristusele. Kas ei ole selline süsteem turvaline? Ei küsitagi, mis tunne inimesel millalgi on. Selle asemel võib inimene kerge südamega usaldada, et Jumal peab oma sõna. Selles on tõeline vabadus. See pikavõitu arutlus oli vältimatu, et saada vastus eespool esitatud küsimusele, miks Jumal ei võinud lihtsalt anda inimesele andeks ja miks pidi Jeesus saama inimeseks. Vanast testamendist võib leida mitmeid Jumala ja inimese vahel sõlmitud lepinguid. Tuntuim neist on muidugi Siinail sõlmitud leping, mille puhul anti ka 10 käsku. Peale selle sõlmis Jumal lepingu näiteks Noaga ja Abrahamiga. Ja veelgi varem sõlmis ta lepingu Aadamaga juba enne pattu langemist. Selles lepingus tõotas Jumal Aadamale ja ta järeltulijatele surematust. Selle tingimuseks oli inimesele kogu südamest Jumala tahtest kinnipidamine. Aadam ebaõnnestus selles ja nii astusid jõusse lepingu needused. Maa hakkas kasvatama kibuvitsu ja ohakaid. Inimese pähe tõusis higi, kui ta püüdis end ära elatada. Ja kõike seda pidi inimene tegema, kuni surm nõudis üleastumise eest sisse täishinna. Nüüd jõuame juba lähemale Heebrea kirjast tuleneva küsimuse vastusele. Rooma kirja viiendas peatükis salmides 12-19 on öeldud, et Jeesus on teine Aadam. See tähendab, et nii nagu esimene Aadam oli kogu inimkonna esindaja Jumala ees, nii ka nüüd teine Aadam, Jeesus, esindab kogu inimkonda. Ka sellele teisele Aadamale anti ülesanne täita need samad lepingutingimused nagu esimeselegi Aadamale. Järgida kõiges Jumala tahet. Aga mitte ainult seda. Peale selle anti talle ülesandeks kanda lepingu rikkumisest tulenevad tagajärjed, karistused. Paulus kirjutas, nõnda siis nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigeks saamine eluks. Sest otse kui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Rooma kirja viies peatükk, salmid 18 ja 19. Võrdle õige omavahel Jeesuse kannatustee võitlusi ja esimese Moosese raamatu kolmandas peatükis loetletud karistusi. Jeesuse verehigi, kibuvitsa kroon ja surm on just need karistused, mis lepingu rikkumisest tulenesid. See on siis põhjuseks, miks Jeesus pidi saama inimeseks ja miks ta pidi saama oma vendade sarnaseks. Keegi pidi kõigi inimeste eest elama Jumala tahte kohast elu ja ka kandma karistuse üleastumiste eest. Kui Jeesus ristil hüüdis, see on lõpetatud, siis kõnetas ta oma isa. Siis olid kõik lepingutingimused inimeste eest täidetud. Inimeseks saanud Jumal oli teinud seda, mida inimene teha ei võinud. Nii võimsa asjaga on siis tegemist usus issandasse Jeesusesse. Kõik on täidetud. Ehk on selles valguses palju kergem mõista, miks Heebrea kirja autor on mures inimeste pärast, kes on hülgamas seda, mis Jeesus on nende eest teinud. Nad on ise ennast ilma jätmas selle võimsa lepingu õnnistustest. Ühtlasi kõnetab ta selle samaga meidki. Kui meile on juba kord Jeesuses nii võimsal viisil valmistatud tee taevasse, miks me siis seda ei kasutaks?
Valgust kaugel kumama sees, sellest päevast sai algus sinu otsimisteel. Oled kogenud torme, oled trotsinud tuult, kuid sul siht oli selge, ei soovinud muud. Kulus päevi ja aastaid komistasid väsinult, need, kes vastas suunas tulid naersid. Kes on see hull, kes usub tõde, otsib valgust, et need on tõesti olemas. Nii sul kahtlus hinge valgus peaks liituma ehk nendega.
Kuid ära peatu poolele, ära seila rauna vees, ära piirdu poole.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, miks ja kuidas saab Jeesus trööstida neid, keda kiusatakse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning taas kuulmiseni.
Ühes kindel olla võid, sa pole usu hull, aga samas tead, et peatumine poolel teel sind ei rahulda, su süda nõuab miskit veel, nii ootab Jumal endiselt sind oma armuga, et võtaksid sa vastu kingi, mille annuta.